din toată inima. O emisiune realizată de Penina Cârț în colaborare cu ADRA România.
Doamnelor, domnilor, bun găsit, sunt Penina Cârț și vă salut din toată inima. 20 de voluntari ADRA au mers timp de 2 săptămâni în taberele de refugiați din Irak, în apropiere de orașul Mosul, într-o zonă unde încă există conflict armat. Voluntarii au oferit asistență medicală, psihologică și educațională în cadrul singurului spital ADRA, într-o regiune cu 100.000 de refugiați. Este a 10-a intervenție umanitară de solidaritate internațională cu refugiații în cadrul proiectului ADRA Speranță pentru Imigranți. Urmărim un clip realizat cu această ocazie și vom vedea cum arată o zi a speranței în taberele de refugiați. Revenim!
Mi-ar plăcea să vă spun că suntem într-un loc al speranței, dar nu pot. Ne aflăm aici, în locul în care cei care au pierdut aproape tot își aduc ce le-a rămas mai drag. Un fiu, o fiică, un părinte, partenerul de viață, îl înfășoară într-o pătură și îl coboară în locul de veci. Piatra funerară, piatra de căpătâi, a devenit un lux pentru mulți dintre ei. Aceasta a fost înlocuită cu un alt simbol. Un simbol al fragilității, al sărăciei, al artificialității. Un bolțar. Suntem în locul acesta pentru 10 zile, o echipă de 20 de voluntari, încercând să aducem acestor oameni, refugiaților, o perspectivă diferită, o perspectivă a speranței. Vă invit să vedeți împreună cu noi cum arată o zi a speranței.
Despre felul în care s-au implicat voluntarii români în tabăra de refugiați Hassan Sham din Irak, aflăm de la invitatele mele de astăzi, Gabriela Istrate, asistent social și coordonator proiecte ADRA în zonele Moldova și Bucovina, și Bianca Voinescu, medic specialist boli infecțioase. Bine ați venit!
Mulțumim pentru invitație!
Două dintre voluntarele curajoase care au mers în Irak. A fost greu să luați decizia de a merge în Irak, într-o tabără de refugiați, într-o zonă conflict armat?
Da, pentru mine nu a fost o decizie pe care am luat-o foarte ușor. Mi-amintesc foarte bine că atunci când Mihai Brașov, care este coordonator al acestui proiect pe care îl avem la ADRA Speranță pentru Imigranți, m-a sunat și m-a invitat să fac parte din această echipă, am spus, lasă-mă puțin să mă gândesc. Și cred că au trecut aproape 2 săptămâni până când am putut să-i dau lui Mihai un răspuns. E adevărat, am participat la multe proiecte sociale, însă proiectul acesta era cu totul deosebit și probabil vom discuta pe parcursul emisiunii.
Cu siguranță.
În ce a constat diferența față de alte proiecte la care am participat?
De ce ați avut rețineri?
În primul rând, pentru că este o zonă unde este și la momentul acesta conflict. Apoi, copiii mei și familia au avut anumite rețineri. Mi-amintesc Andreea și Albert, a zis, mama, gândește-te bine. Noi avem încă nevoie de tine și te rog să te gândești foarte bine. După ce m-am întors din această tabără, din acest proiect, am aflat că intenționau chiar să-mi ascundă pașaportul
să nu puteți
în speranța
pleca.
Că poate voi renunța la gândul acesta de a participa. Însă, slavă lui Dumnezeu că până la urmă și-au dat acordul și ei și soțul meu și am plecat cu asigurarea că se vor ruga pentru noi și
totul a fost foarte
și
bine.
Totul a fost foarte bine.
Ce mă bucur. Bianca, cum a fost în cazul tău?
Și eu am avut nevoie de o perioadă în care să mă gândesc dacă voi pleca și un alt element care a intervenit a fost momentul acela în care în Siria a fost un atac chimic cu aproximativ 1 săptămână înainte de plecarea noastră și care probabil pe mulți dintre noi ne-a făcut să ne gândim și a doua oară mai mergem sau nu mai mergem. Însă, mulțumim lui Dumnezeu, lucrurile s-au liniștit acolo, iar noi ne-am putut începe misiunea.
Nu este prima dată când mergi în afara țării și faci voluntariat. Unde ai mai fost?
Am mai fost în Africa, nu în Middle East, ci în Africa, în Burundi, pe o perioadă totală de 2 ani, începând din 2013 până în 2017. Și bineînțeles că nu m-am putut abține să nu fac comparație între cele două mari culturi ale lumii.
Wow! Ne vei descrie pe parcursul emisiunii? Sau chiar acum? Ce diferențe sunt, pe scurt?
În afară de culoare, care ar fi prima mare diferență, ce ne-a impresionat, ce m-a impresionat pe mine și cred că și pe restul a fost această dorință a lor de a intra în contact cu noi și de a ne primi în casele lor, de a fi foarte deschiși, întotdeauna de a ne oferi ceva.
Este, te refer la cei din Irak?
Deci, mă refer la cei din Irak, da.
Comparativ cu ceilalți din Africa?
Comparativ poate cu cei din Africa, care nu au cultural atât de mult în sânge lucrul acesta.
Deschiderea pentru invitați și pentru ospitalitate. Bun, ați ajuns în tabără. Care era atmosfera acolo? Cum descrieți? Ce s-a întâmplat? Vă rog, doamna Gabriela.
Vă dați seama că toți eram foarte curioși, mai ales că eram mulți dintre noi care participam pentru prima dată la un astfel de proiect.
Înainte de asta, cât ați călătorit până acolo?
A fost, Bianca, un drum lung, nu?
Două zile.
Da, ați plecat cu microbuzul?
Cu două microbuze. Da. Am plecat sâmbătă noaptea din București și am ajuns acolo luni după amiază.
Seara.
La VAM a fost totul în regulă, cu alte ocazii au mai fost dificultăți.
Acum? De data aceasta, atunci când ne-am dus către Irak, totul a fost în regulă. Am avut ceva experiențe înculorate de experiențe, da, la întoarcere, dar atunci când ne-am dus, totul a fost în regulă.
Nu mai doriți să vă lase să veniți în țară sau cum?
Nu, am avut experiență frumoasă cu niște medicamente care au fost acolo pentru o perioadă depozitate și Dumnezeu ne-a dat o bucurie deosebită și medicamentele au fost scoase de acolo și în sfârșit au ajuns în tabăra de refugiați.
Foarte
este una
frumos.
Dintre experiențele care am cununat, am putea spune.
După 12 ore de așteptat, însă așteptare cu succes.
Extraordinar, foarte, foarte frumos. Bun, și ați ajuns în tabără
după două zile de mers, da, am ajuns acolo, o mulțime de corturi și fiecare dintre noi eram curioși să vedem ce înseamnă viața într-o tabără de refugiați.
Temperaturile cum erau, ca să o luăm așa cu începutul?
Cred că am fost privilegiați pentru că perioada aceasta în care noi am fost acum, sfârșit de aprilie și începutul lunii mai, nu a fost o perioadă cu călduri foarte mari. De aceea am avut, aș putea spune, temperaturi acceptabile, 28, 29, 30 de grade.
Maxim.
Da, maxim. Deci temperatura a fost, am putea spune, un aliat pentru noi de data aceasta, pentru că nu au fost călduri foarte mari.
Deci ați văzut multe corturi?
Foarte multe corturi. Ceea ce pe mine m-a impresionat a fost faptul că aceste corturi sunt cumva delimitate. Este un gard care delimitează zona aceea și tabăra respectivă de refugiați. La intrarea în această tabără era armata și totul este păzit. Adică accesul în această tabără nu se face decât pe bază de o anumită legitimație pe care o ai ca să poți intra acolo. Iar ei, de asemenea, nu au posibilitatea să plece din tabără și să meargă unde doresc. Nu. Totul este controlat, este armată peste tot. Dar am văzut o mulțime mare de corturi și imediat când am coborât din mașină,
copii.
Ne-au încurjurat o mulțime de copii. Nu știau exact de ce am venit acolo, care sunt planurile pe care noi le avem pentru ei, dar au venit imediat și ne-au înconjurat.
Extraordinar. Bianca, tu cum ai văzut? Tot în cam aceeași perspectivă, dar poate ai subliniat
tot copiii au fost cei care ne-au impresionat cel mai mult și pentru că erau cei care ne-au întâmpinat, practic. Când am ajuns prima dată în tabăra de refugiați, copiii ne-au întâmpinat. M-a impresionat dorința lor de a intra în relație cu noi printr-o insistență poate un pic ciudată, dar întotdeauna dornici de a te atinge, de a vorbi cu tine, de a face o poză cu tine, de a te păstra cât mai mult dacă este posibil pentru ei, cei care nu pot să iasă dincolo de gardurile taberei de refugiați, unii dintre ei fiind acolo de un an sau de doi sau de trei ani.
Și nu se știe pentru cât timp.
Și nu se știe pentru cât timp.
Da. Lăsând la o parte impresiile, cu ce ați ajutat efectiv? Cum v-ați implicat? Vă rog, doamna Gabriela.
Misiunea noastră, am putea spune că a avut două direcții de data aceasta și anume o parte dintre colegii noștri care au fost în echipă au lucrat pe partea medicală și am avut printre noi, probabil Bianca o să vă spună mai multe despre ce a însemnat aspectul acesta. Am avut medici, am avut studenți la medicină care au lucrat în spitalul pe care ADRA împreună cu Adventist Help îl au acolo deschis în această tabără de refugiați, iar o altă echipă din care am făcut și eu parte, am lucrat pe partea de educație.
Cred
în sensul
să...
activități da. Cu copiii. Aici ne-am împărțit în două echipe, pentru că cel puțin pentru mine la început a fost o surpriză, însă a trebuit să înțelegem care este cultura lor. În ce sens? Fetele aveam activitate cu fetițele și adolescentele, iar băieții care făceau parte din echipa noastră au lucrat special cu băieții de diferite vârste, își formau grupul de lucru în funcție de vârsta participanților.
Și la grupa dumneavoastră ce ați făcut efectiv cu fetițele?
Prima dată când ne-am întâlnit cu el, am avut, trebuie să recunosc și eu și colegele mele, oarecare emoție și ne gândeam, vor veni fetițele, nu vor veni, mai ales că activitatea am gândit-o într-un spațiu închis, adică în interiorul spitalului, undeva unde să putem desfășura anumite activități cu ele. Și am avut bucuria să avem foarte multe fetițe care au participat. Le-am împărțit pe două grupe de vârstă, pentru că erau unele destul de micuțe, mă refer ai 7-8 ani, și apoi cealaltă categorie de vârstă de 16-17-20 de ani. Pentru început am organizat noi întâlnirile în felul următor. Am zis, avem nevoie de o povestire, o povestire din care ele să rămână cu ceva și deși a fost problema de limbă pentru că se vorbea în engleză, apoi traducătorul care ne-a ajutat trebuia să le traducă în arabă, în arabă, da? Deci aveam o povestire, o lecție de viață pe care o învățau din povestirea respectivă, aveam jocuri și activități, jocuri de cunoaștere, muzică și era foarte bine, erau foarte bine primite cântecelele pe care le cântam împreună cu ele.
Au prins repede?
Au prins destul de repede și cântau cu destul de mult entuziasm, după care una dintre colegele noastre, Otilia, a venit cu un geamantan de lucrușoare pregătite să lucreze cu ei diferite activități. Au confecționat din hârtie, felicitări, tot felul de floricele, pentru că am sesizat un lucru. Își doreau foarte mult să plece cu ceva de la întâlnirile noastre. Și o bucățică mică de hârtie colorată, pe care eu știu poate au lipit ceva, dar era o bucurie deosebită ca fiecare dintre fetițele care participa la activitate să plece cu ceva acasă. Și lucrul acesta am văzut că le-a bucurat foarte mult.
Cum s-au descurcat? Că până la urmă era handmade acolo, trebuiau să lucreze manual.
Să știți că am apreciat foarte mult aceste fetițe din tabără pentru că erau foarte talentate, în special adolescentele. Mă refer aici 14, 16, 17 ani. Mă uitam cu atenție la ele, o urmăreau pe Otilia, o urmăreau pe Teodora să vadă exact cum fac și nu le-a trebuit foarte mult timp ca să învețe și să-și facă singure acele obiecte, da? În funcție de ceea ce planificasem noi pentru fiecare zi. Îndemânare, talent, da? Și m-am bucurat mult să văd. Da, aceste calități la...
Erau entuziasmate când plecau cu ceva?
Erau entuziasmate și așa cum spunea și Bianca, fiecare dintre ele își dorea foarte mult ca să fotografiem cumva opera pe care ele au realizat-o în ziua respectivă și să facem fotografii cu ele.
Interesant, da, te rog, Bianca.
Vreau să completez, în afară de faptul că ele vreau să plece cu ceva, cred că niciunul dintre noi nu am plecat de acolo fără ceva de la ei. Fiecare dintre noi a primit la final un cadou, ori de la copii sau de la personalul cu care lucram, traducătorii care erau ori irachieni, ori curzi. Prin urmare, iarăși se subliniază
ospitalitatea lor și atenția lor, da. Deosebită. Tu acolo ai fost implicată în special în spital, cadru medical fiind, medic, ce ai făcut efectiv și cum descrie atmosfera din spitalul Adra de acolo?
Este un spital de campanie organizat de Adra Kurdistan împreună cu Adventist Help, care are o unitate de primiri urgențe, are dispensar și are stomatologie. Este bine dotată, are un ecograf, posibilitatea să faci EKG și radiografii, de asemenea și un minim de analize. Personal am lucrat câteva zile în unitatea de primiri urgențe, însă cel mai bine și cu folos a lucrat medicul specialist de terapie intensivă și medicul chirurg, care a fost împreună cu noi. Eu mai multe zile am lucrat în dispensar, făceam consultații de dimineață, de la ora 8:30-9 când ajungeam și până după amiază, la ora 3, la ora 4. Programul nostru acesta era.
Uh-huh. Cum se comportau ei? Deci există un dispensar unde se fac consultații și există unitatea de primiri urgențe. Acolo mergeau cei care aveau probleme mai grave.
Exista un cabinet de triaj. Uh-huh. Inițial toți veneau și treceau pe acolo. De acolo erau îndrumați în funcție de afecțiunea pe care aveau către dispensar, stomatologie sau către urgențe. Ulterior erau primit, era investigat și li se dădeau tratament.
Care erau cele mai des întâlnite afecțiuni cu care ei se confruntau?
Pentru copii, cele mai frecvente afecțiuni erau cele respiratorii, răceli, care puteau să fie banale sau pneumonii. Erau cele digestive, de asemenea, neavând condiții foarte, foarte bune.
Pentru depozitarea mâncării,
da.
Nu? Deci nu există un frigider acolo pentru depozitarea mâncării, da,
și
în corturi.
Și fiind foarte cald.
Și cald, exact.
Întotdeauna există riscuri de infecții digestive, cu însoțite de deshidratări, pentru că urgența într-o infecție, într-o diaree, poate să fie o deshidratare acută și mulți în copii care veneau din tabă care erau internați și primiți în unitatea de urgențe pentru rehidratare. Convulsii, de asemenea, la copii care erau în cadrul unei febre sau a unei epilepsii. Erau adulți care aveau probleme cardiace, hipertensive, fracturi. De asemenea, se mai jucau ei, mergeau la un fotbal și poate că se mai întâmpla să-și mai rupă și câte un picior, asta în cadrul copiilor.
Legat de medicamente, ai spus că da, unitatea de primiri urgențe este dotată cu tot ce înseamnă aparatură, dar la capitolul medicamente...
Exista și o farmacie, am omis să spun. Okay, o farmacie care era dotată de către, tot de către Adventist Help și Adra Kurdistan și de asemenea de către cei care veneau ca voluntari. Spre exemplu, spuneam anterior că au existat niște medicamente oprite în vamă la Kurdistan, la intrarea în Irak, care le-am recuperat ulterior după 6 luni.
De unde erau aceste medicamente? Veneau din țară? Sau
erau cum? Din România, aceste erau medicamente. Din România. Da.
Mm-hmm. Cine a achiziționat? Sau poți să ne spui și cine a ajutat la achiziționarea acestor medicamente?
Au fost donații.
Donații?
Au fost donații. De asemenea, tot prin donație, farmacia din tabără a mai primit alte medicamente și pentru că vorbim de acest lucru, vreau să mulțumesc Bisericii Popatatu din București, care chiar în ziua plecării mele, aflând despre faptul că mergem în Irak, au făcut o donație în jur de 400 de euro, acești bani folosindu-se în Irak pentru a cumpăra medicamente și a fi utilizate pentru oamenii din tabăra de refugiați.
Și au ajuns cu bine aceste medicamente și vor
acelea au fost
folosite.
Cumpărate acolo. Aceasta este cea mai ușoară modalitate. Având experiența în urmă cu 6 luni că a le aduce din România este un risc, au fost cumpărate acolo și n-a fost nicio problemă.
Cum se comportă refugiații atunci când vin la control? Sunt agitați? Sunt calmi? Cum sunt ei așa în general? Pentru că vedem și noi prin spitalele românești ce se întâmplă. Da, sunt curioasă acolo cum e atmosfera.
Aș putea să spun, la fel ca și în Africa, există un respect mult mai mare al pacienților care vin și sunt consultați acolo. De asemenea, există și
momente de irascibilitate.
Poate momente de irascibilitate, prea mult spus lucrul acesta. Sunt ordonați, erau ordonați, stăteau la rând și așteptau rândul. Nimeni nu făcea gălăgie că nu este luat
înainte,
că se simte rău și că nu este consultat mai repede. În general, veneau pentru afecțiuni care trebuiau tratate.
Am înțeles. Bun, ați intrat în legătură și cu cei din corturi, să spunem, cu familiile numeroase. Da, am vorbit în principal de copii, apoi de pacienții, dar ați mers și în corturi să-i vizitați, să vedeți cum sunt ei acolo. Cum a fost, doamna Gabriela? Ce familie ați cunoscut și ce v-a impresionat?
Da, pentru mine personal a fost o dorință și anume aceea de a afla poveștile de viață ale acestor refugiați și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că am avut șansa să intru în câteva corturi, casele lor care sunt de fapt aceste corturi și să cunosc câteva dintre povești. Am cunoscut, spre exemplu, o familie, e vorba de o familie care a locuit în Mosul și se afla în această tabără doar de câteva luni. Este o familie, i-am zis eu, de mici afaceriști, pentru că am fost foarte curioasă să aflu care a fost istoria lor înainte de a veni în această tabără de refugiați.
Se pot arăta și câteva fotografii cu...
Da, e vorba de o familie, soț-soție și 3 copilași și 3 băieți. În Mosul, el era croitor, iar soția lui vindea hainele pe care soțul le făcea. Deci aveau așa un business mic de familie. Mi-au spus că locuința lor a fost distrusă datorită bombardamentelor și au fost nevoiți să plece doar cu ceea ce era pe ei și împreună cu copiii. Singura lor dorință a fost să scape viața. Au venit în această tabără și atunci când am intrat în cortul lor, eram și cu Teodora și cu alții din grup,
alți voluntari,
am fost profund impresionată pentru că imediat după ce ne-am descălțat de încălțăminte și am intrat acolo în cortul lor, ne-am așezat pe jos pentru că așa, da, toți dintre noi care intram, este tradiția lor, te așezi pe jos, ne-au servit cu ceaiul care nu lipsea de la fiecare vizită pe care o făceam și apoi au scos să ne servească cu ceva ce aveau ei în casă. Așa cum spunea și Bianca, am fost profund impresionată de ospitalitatea lor. Din puținul acela pe care l-aveau, era dorința lor să te servească cu ceva. Ai ajuns în cortul lor să-ți ofere din puținul acela pe care îl au. Da.
Ce-a surprins la această familie? Drama lor?
Da, da, pe lângă faptul că am văzut suferința lor și ne-au povestit câte ceva din ceea ce i-au trăit și ce înseamnă războiul pentru o familie destul de tânără.
O familie care avea activitate, avea
activitate,
un business.
Avea o viață lor. Exact. Am apreciat preocuparea pentru educația copiilor. Pentru că tatăl ne spunea, ne dorim foarte mult să investim în educația copiilor. Am vrea să-i dăm la școală. Însă, la momentul acesta, este foarte multă incertitudine pentru că nu știm când ne vom întoarce în Mosul, cu ce bani vom reuși să ridicăm casa înapoi. I-am apreciat pentru că își doresc să investească pe linia aceasta și am văzut în același timp durerea pentru că nu se știe când și cum vor avea posibilitatea să-și reia viața cumva din nou și să aibă
să
parte de o viață.
Da, foarte exact. Adevărat. Mai avem foarte puțin din emisiune. Vă rog, dacă
aș mai vrea să vă mai spun despre o fetiță superbă. Sigur. Amana, am întâlnit-o tot la fel într-o vizită pe care am făcut-o în cort. E vorba de o fetiță cu ochii negri, probabil ochișorii ei nu-i voi putea uita niciodată. Tatăl ei a fost împușcat, da, și a murit în Mosul, iar mama, după ce a dat naștere acestei micuțe, s-a recăsătorit la 2 luni și a lăsat-o pe fetiță în grija bunicii din partea tatălui. O fetiță orfană de război, pentru că, așa cum spuneam, tatăl ei a fost omorât. Atâta nevoie de afecțiune. Am luat-o pe fetiță în brațe și cred că 4-5 ore am stat cu ea în ziua respectivă. N-am văzut la ea un plânset, n-am văzut scâncet. Așa de mult s-a lipit de mine și trebuie să vă spun că am plecat de acolo cu ochii în lacrimi. Bucuria este că am rămas în legătură cu o mătușă a acestei fetițe și la momentul acesta, prin intermediul internetului, îmi trimite anumite fotografii și mă ține la curent cu ceea ce se întâmplă cu micuța Amana. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că, în tâlmăcire, numele acestei fetițe înseamnă speranță. Să dea Dumnezeu ca viața ei să fie schimbată și să ne ajute și pe noi să fim parte, și să putem să le fim
foarte
de folos.
Adevărat. Mai avem foarte puțin din emisiune. Sunt convinsă că și tu, Bianca, ai avut experiențe deosebite acolo. În principal, mă interesează până la urmă cu ce ați rămas, ce v-a impresionat în mod deosebit și un mesaj pentru cei care ne urmăresc. De ce să se implice în astfel de acțiuni în exteriorul țării și mai ales într-o zonă cu conflict armat? Că despre asta vorbim. Te rog, Bianca.
Poate că ideea principală cu care am rămas este aceea că fiecare din colțurile lumii acesteia poate să-și ducă o dramă și are o dramă de dus, iar drama celor de acolo este drama războiului, al refugiului, al unei locuințe fără locuințe, că practic stăteau în cort și nu aveau casă, și al incertitudinii viitorului. Nu au proiecție în viitor, nu pot să-și facă planuri de viitor. Acesta este partea cu care am rămas și care m-a impresionat cel mai mult.
Extraordinar. De ce să se implice, doamna Gabriela, și alții?
Pentru că și refugiații sunt frații și surorile noastre, sunt ființe pe care Dumnezeu le-a creat, indiferent poate de prejudecățile pe care uneori le nutrim în suflet și le avem. Am văzut acolo oameni care au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie, așa cum spunea Bianca, de afectivitate, de dragostea noastră, de împreună noastră simțire. Mă bucur foarte mult pentru că există proiectul acesta la ADRA. Mulțumim Dumnezeu pentru că există un om ca Mihai Brașov, care coordonează și el a fost omul care ne-a strâns la oaltă. Am fost o echipă foarte variată din toate colțurile țării, dar nu numai, că am avut 2 fete care au fost chiar din Polonia și a fost un grup foarte frumos, foarte frumos, a fost o atmosferă foarte frumoasă în grup, am avut momentele în care ne întâlneam pentru devoțional dimineața, apoi împărtășirea experiențelor seara, așadar încurajez pe toți cei care ne urmăresc să fie alături de ADRA și mai ales de proiectul acesta Speranță pentru Imigranți, pentru că și în continuare ADRA România intenționează să vină în sprijinul refugiaților, poate și acolo, dar de ce nu și pentru cei care se află în țara noastră.
Cum pot să ajute cei care ne urmăresc?
Pot să ofere donații materiale, da, financiare în contul care este la ADRA România, cu destinație specială pentru proiectul acesta și de asemenea, dacă sunt în zonele unde există refugiați, se pot implica prin voluntariat. Aici trebuie să ia legătura cu Mihai Brașov, cel care este de fapt coordonatorul acestui proiect. La final, așa cum spunea și Bianca, vreau să mulțumesc din toată inima și cred că sunt în asentiment cu ea, în primul rând lui Dumnezeu, pentru că ne-a ocrotit și ne-am putut întoarce cu bine în casele noastre, la familiile noastre și de asemenea o mulțumire specială tuturor celor care s-au rugat pentru noi, pentru că au fost mulți care în această perioadă s-au rugat pentru noi și Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor și de asemenea celor care s-au implicat financiar, fie că vorbim de cei care au oferit bani pentru medicamente sau pentru alte activități pe care le-am făcut cu copiii.
V-ați mai întoarce în Irak? Ultima întrebare.
Da, clar. Asta spuneam și familiei când m-am întors, zic că și mâine cred că m-aș întoarce acolo, pentru că o parte din inima mea, cred că și a Biancă, a rămas acolo la oamenii pe care i-am întâlnit în zona aceasta.
Foarte frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze și de ce nu să meargă cât mai mult să dea o mână de ajutor acestor oameni care, așa cum a spus, nu au o perspectivă și sperăm ca această perioadă incertă să ia final cât mai repede în acea zonă, da? Să se termine odată războiul. Mulțumesc încă o dată.
Și noi mulțumim.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi, vă aștept și data viitoare la emisiunea Din toată inima. Numai bine! Thank you.